Naam, wasikilizaji wangu popote ulipo, asubuhi hii njema. Nataka niwasalimu wote katika jina la Yesu. Ninataka nikuletea habari njema kwa dakika fupi. Popote ulipo, naomba ukafumilie tunapoenda kusikiliza neno la Bwana. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema. Anayewaletea neno hili ni Kasisi George Tanga. Na Mungu ni mwema. Nakushukuru sana pia msikilizaji wangu kwa kuchukua nafasi yako ili ukaweze kusikiliza neno la Mungu. Mungu awabariki tunapoenda kusikia neno lake. Mungu awatende mema. Hii ibada fupi inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach ambayo inaongozwa na mkurugenzi mkuu Bwana Michael Bond. Asante sana kwa watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema. Nataka nisome maandiko kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 11 hadi 16. Maandiko yasema hivi: Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, umuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, na walio wangu wanajua, nao walio wangu wanijua mimi. Aya 15 na 16. Kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili, na hao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Tuombe. Mwenyezi Mungu, nitumikie kama chombo mkononi mwako kwa kipindi kifupi. Naomba Bwana, neno hili likawe mbegu ndani ya mioyo ya wasikilizaji. Wabariki, wachunge, wawe salama, walio wagonjwa wapone. Bwana, naomba ibada hii ikawe baraka kwa ajili ya kila mmoja. Neema yako naitosha, ubarikiwe. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Basi msikilizaji wangu popote ulipo, naomba ukanipe masikio yako kwa kipindi kifupi sana. Nataka nisumusie ujumbe ambayo nimeipatia kichwa Yesu mchungaji mwema. Yesu mchungaji mwema. Nimesoma maandiko kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu. Ni maneno yake Yesu mwenyewe aliyoyanena. Akasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Yaani Yesu ndiye mchungaji mwema. Kwa nini Yesu ni mchungaji mwema? Ni nini inathibitisha ya kwamba Yesu ni mchungaji mwema? Anaendelea kusema ya kwamba mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu ndiye mchungaji mwema. Na sisi ndiyo kondoo wa sisi lake. Yeye ni mchungaji, sisi ni kondoo. Sasa, kwa nini Yesu ni mchungaji mwema? Ni mchungaji mwema kwa sababu alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Wakati mambo yalikwama, binguni kumenyamaza, sauti inauliza, ni nani awezaye kukifungua kitabu hiki? Ni nani awezaye kwenda duniani aokoe mwanadamu, aondoe mwanadamu kwa mikono ya adui, aondoe mwanadamu kwa kifungo cha dhambi? Hakukuwa na yeyote aliyekuwa na uwezo. Hakukuwa na yeyote ambayo alijitolea. Lakini Yesu kwa upendo mkuu, kwa huruma zake, akajitolea mwanga. Akasema, takwenda, kondoo simetawanyishwa na adui. Kondoo wanakufa kwa mikono ya adui. Kondoo wametekwa nyara na adui. Mimi niko tayari kwenda. Nijitolee niweze kwenda nikapigane na adui, nimnyang'anye kondoo walio wangu. Basi hii ndio sababu Yesu Mungu anasema kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 3:16. Naye Mungu Baba anasema, kwa ajili ya upendo wa namna hii niliutoa mwanangu wa pekee. Kwa sababu aliupenda mwanadamu, aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee. Mwanawe ni Yesu, mchungaji mwema, ili aje akafe kwa ajili ya kondoo. Anasema, yeyote watakaomwamini wasipotee, bali wawe na uzima. Sasa Yesu ndiye mchungaji mwema. Yesu ndiye aliyejitolea muhanga, akafa kwa ajili ya kondoo ambao ni mimi na wewe. Yesu baada ya kuja akawawa, akaenda akazikwa, akaenda kuzimu, akamnyang'anya shetani ufunguo. Siku ya tatu akafufuka. Hivyo basi Yesu ndiye mchungaji mwema, kwa sababu mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Alafu Yesu anasema, kuna wachungaji wengine ambao sio wachungaji wema. Tuna wachungaji wengi, lakini wachungaji wote sio wachungaji wema. Ni Yesu peke yake ndiye mchungaji mwema. Jimana anasema, mtu wa mshara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, umuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu uwakamata na kuwatawanya. Yaani Yesu anasema kuna wachungaji wengine ambayo kondoo si mali yake. Hawa pia ni wachungaji, lakini wachungaji wa mshahara. Sikiliza mpenzi msikilizaji, watu wengi wameacha mchungaji mwema, Kristo Yesu, wakakimbilia wachungaji wa mshahara. Mganga ni mchungaji wa mshahara. Tuenda kwa mganga, ataganga maisha yako, lakini akilemewa atakuacha, utaangamia, utakufa. Kwa sababu gani? Haja yake ni mshahara, haja yake ni pesa yako, ni pesa yako ndiyo imekuunganisha naye. Anakuchunga kwa sababu ya pesa, akilemewa anakuacha. Yeye ni mchungaji wa mshahara. Wengine wamefanya madaktari kwa wachungaji wao, mpaka wakawa na personal doctor, lakini wanamwacha Kristo. Wanasikia mwili kidogo, wanakimbia kwa madaktari, hawakumbuki Kristo Yesu. Daktari mchungaji wa mshahara. Kinachofanya achunge afya yako ni mshahara. Bila mshahara hawezi, wala akilemewa anakuacha. Tumeona watu wengi waliotegemea wachungaji wa mshahara, waliotegemea madaktari, wakati wamelemewa wanakufa, mchungaji wa mshahara anawaacha, maana inafika kiwango ambacho hawawezi. Hiyo inamaanisha hawa si wachungaji wema, ni wachungaji wa mshahara. Lakini leo hii nakuletea mchungaji mwema, Kristo Yesu, ambayo kondoo ni mali yake, ambayo yeye ni mchungaji ambayo hajali mshahara wala hataki mshahara. Yeye amejitolea kuchunga kondoo bure bila mshahara. Yeye ndiye mchungaji mwema, halemewi na chochote. Daktari atalemewa na kansa, lakini Yesu halemewi. Yeye anaweza mambo yote. Kansa ikiinuka, mchungaji mwema ataondoa. Diabetic ikiinuka, mchungaji mwema ataondoa. Ana uwezo ya kuondoa hata magonjwa ya high blood pressure. Ana uwezo ya kuondoa hata magonjwa ya saratani. Ana uwezo ya kuondoa maadui waliovamia maisha yako. Ana uwezo juu ya kila kitu. Waganga watainuka, watakupasu ili waangamishe maisha yako, lakini ukiwa na mchungaji mwema hautaogopa wachawi, hautaogopa uganga, hautaogopa maadui, hautaogopa chochote, kwa sababu ukiwa na Kristo mchungaji mwema atakuficha chini ya mabawa yake. Ndio sababu Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi 91, anasema aendaye mahali pasi pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi Mungu. Atasema Yesu, Bwana ndiye ngome yangu. Inamaanisha ukiwa chini ya mchungaji mwema huko salama. Ukiwa chini ya mchungaji mwema, uchungwe na Kristo Yesu, utakuwa na usalama, utakuwa na maisha mema, hautapatikana na waganga, hautapatikana na maadui, kwa sababu uko chini ya ulinzi ya mchungaji mwema. Ndio maana Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, walio wa, na walio wangu na wajua. Yesu anajua kondoo walio wake. Inamaanisha ni mchungaji mwema, lakini kuna wale wametoroka, wametoka kwa zizi la Yesu, wameenda kwa zizi la waganga, wengine wametoka kwa zizi la Yesu, wameenda kwa zizi ya watu ya dunia hii, wameenda kwa zizi la madaktari, wameacha zizi la Yesu. Ndio maana Yesu anasema kuna wale walio wake, walio wake wanasikia sauti yake, walio wake wanamjua, naye anajua walio wake. ili ukawe chini ya zizi la Kristo Yesu, lazima utakubali sauti yake, lazima utakimbia kwake, lazima utabadilika, lazima utageuza moyo wa mawazo yako, lazima utampokea kwa Bwana na Mwokozi wako. Kristo Yesu hakulazimishi ukuje katika zizi, lakini anasema ya kwamba inambidi atafute walio nje ya zizi lake ili wao pia wakuje kwenye zizi lake. Lakini hakulazimishi, amenituma ni kupiga tarumbeta ya injili hii, ili utakaposikia sauti yake, utakaposikia sauti ya injili hii, ugeuse mawazo yako, urudi katika zizi kabla hujakufa kwa kansa, kuja katika zizi. Kabla hujakufa kwa sababu ya high blood pressure, kuja katika zizi. Kwenye zizi la Yesu kuna uponyaji. Kwenye zizi la Yesu kuna uzima. Kwenye zizi la Yesu kuna ulinzi tosha. Kwenye zizi la Yesu miujiza inatendeka. Kwenye zizi la Yesu hakuna maadui watakao kupata. Ndio sababu anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasha kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kristo Yesu anakuita njoo kwenye zizi lake. Kama hujaokoka, njoo ukaokoke, ukae kwenye zizi lake. Kama hujatubu, tubu dhambi zako, ukuje kwenye zizi la Yesu. Kama wewe umepotea, wewe njoo, Kristo Yesu anakuita ukuje kwenye zizi. Toroka waganga, toroka wachawi, toroka hekima ya dunia hii, ina mwisho wake. Ikifika mwisho watakutoroka. Njoo kwa Yesu ambayo ndiye mchungaji mwema. Ukisoma kwenye kitabu hilo, kitabu cha Saburi, Saburi 23, Daudi anasema hivi kwenye kitabu cha Saburi 23. Daudi anasema hivi, sikiliza. Anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sikia, Daudi amegundua siri ya kwamba Kristo Yesu ndiye mchungaji mwema. Amegundua siri ya kwamba Bwana ndiye mchungaji mwema, ambayo akimchunga maadui hawatampata. Anasema hivi, sitapungukiwa na kitu. Bwana ni mchungaji mwema. Ukiwa chini ya mchungaji mwema Kristo Yesu, hautapungukiwa na kitu. Hautapungukiwa na pesa. Hautapungukiwa na chakula. Hautapungukiwa na mavazi. Hautapungukiwa na chochote. Chochote utakacho utakipata. Ndio sababu walio katika zizi la Yesu, kama umepungukiwa ukipiga magoti ukaomba, inapatikana. Yesu ana vyote. Mali yote duniani ni ya Kristo Yesu. Kila kitu unachoona ni ya Kristo Yesu. Sasa atapungukiwa na nini aliye chini ya zizi la Yesu? Anasema hivi Daudi, katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Alafu haya ya tatu Daudi anasema hivi, naam, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ukiwa katika zizi la Yesu, yeye atakuongoza kwa njia ya haki. Hata kama majaribio yatakuja, Kristo Yesu atayaondoa, atakuongoza katika njia ya haki. Alafu ya mwisho Daudi anasema katika haya ine ya kwamba, naam, nijapopita kati la bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ukiwa chini ya zizi la Kristo Yesu, hautaogopa chochote, maana atakuchunga. Maafa yakiinuka hayatakupata. Ajali ya barabara itainuka haitakupata, magonjwa yatainuka, haitakuogopesha, kwa sababu uko chini ya zizi la mponyaji, uko chini ya zizi ya mlinzi, uko chini ya zizi ya anayeweza mambo yote. Hata anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Hautaogopa chochote kwa sababu uko chini ya zizi ya mlinzi mwema. Leo hii nataka nikuambie, njoo kwa Yesu. Yeye ndiye mchungaji mwema. Njoo kwa Yesu. Yeye ndiye mchungaji mwema. Njoo kwa Yesu. Yeye ndiye mchungaji mwema. Kwa kipindi kijacho nitakusimulia wema alionitendea. Nitakusimulia jinsi Yesu mchungaji wangu alinitoa kwa mauti. Tukutane kwa kipindi kingine. Usikie ushuhuda hii ambayo itakutia moyo. Lakini kwa sasa nataka nikuombe. Kama uko hapo unasema, mchungaji niombe, napenda niwe chini ya zizi. Nimetembea kutafuta msaada, sijapata. Nimetembea kwa waganga, nimetembea kwa madaktari, nimetembea nikitafuta uponyaji, sijapata. Nakuletea Yesu mponyaji, nakuletea Yesu mlinzi tosha, nakuletea Yesu mchungaji. Kama uko hapo, funga macho, inua mikono juu ni kuombea. Baba mtakatifu, tazama huyu msikilizaji wangu aliyeinua mkono kwa ishara ya kujisalimisha kwako. Baba, ninakuomba chochote ambacho anapitia, chochote ambacho kimemfanya kwenda kwa wachungaji wa mshahara wakalemewa, chochote ambacho kinapigana na maisha yake, yawe ni magonjwa yasiyo na tiba, yawe ni mipango ya shetani ya kuangamisha, yawe ni uchawi na uganga walioinuka kinyume chake, Baba, leo hii kwa jina takatifu la Yesu aliye mchungaji mwema, ninakuomba Kristo Yesu, ukanyoshe mkono kwa huyo msikilizaji, ukamshike kwa mkono wako ulionyoshwa, ukamwondoe kwa mikono ya watesi wake, ukamwondoe kwa mikono ya wachungaji wa mshahara ambao wamemaliza pesa yake. Bwana, ukamponye, ukamlete kwenye zizi lako, mahali atakapolindwa, mahali atakapochungwa salama. Baba mtakatifu, leo hii kama ni magonjwa ndani ya mwili wake, pona sasa katika jina la Yesu. Kama ni mipango sa wachawi na waganga, ondoa katika jina la Yesu. Baba, mpe usalama, mpe usalama, mpe uponyaji. Bwana, muondoe kwenye shida na matatizo na mateso. Baba, awe salama. Asante kwa kumtoa kwenye mikono ya maadui. Asante kwa uponyaji wake. Kansa imepona, HIV imepona, diabetic imepona, high blood pressure imepona, magonjwa ya homa la tumbo limepona, yawe ni magonjwa yaliyojificha kwenye damu imepona katika jina la Yesu. Sasa ukamtakasa kwa damu yako, kutoka kwa kichwa chake pao kwa miguu yake, apate usalama na uponyaji katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba, amen. Kama uko hapo msikilizaji wangu, hujampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, rudia haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, leo hii nimesikia habari njema. Nimeamua kukuja kwenye zizi lako. Nimetembea kwenye dhambi siku nyingi. Leo hii natubu dhambi zangu katika jina la Yesu. Nisamehe dhambi zangu sote. nitakase kwa damu yako. Nifanye kuwa mtoto wako, niweke kwenye zizi lako. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Tangia leo, mimi ni wako, wewe ni mchungaji wangu. Asante, nitatembea kwa njia zako, kwa mkono wako kanichunge, nisirudi kwenye dhambi. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Basi uliokoka, ningependa nikusii utafute kanisa ambalo wanahubiri injili ya kweli, ujiunge pamoja na wao ili ukafundishwe neno ambalo litafanywa kuwe kwa kiroho. Na wewe pia ambaye nimekuombea uliyekuwa mgonjwa, amini Bwana ya kwamba umepona na ukashuhudie matendo mema ya Bwana Yesu ambaye amekutendea leo. Basi, shalom, mpaka tukutane hewani tena siku nyingine. Mungu wa amani akubariki sana.
Nimeona wingu la moto likishuka.